Asango na Vewa.
Mbote na bino banso ba ebuzali kolanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Basango eye epesameli bino na Marius Muhunga. Bitumba bizali kaka ko koba kati na bayi FARDC na basimba minduki ya M23 na territoire ya Rutshuru elobi bafandi ya isika eye ba ibabakisi ete mboka nzike ya groupement Jomba Perunyoni Mpechanzu ekweyo maboko ma basimba minduki. Lobi loliki mampinga ba ekolo Congo démocratique mafunda ki ekolo Rwanda na kozala na sima basimba minduki baye mpe kopesa bango maboko. Na liyebisi na bango, balakisa ki batumi bale ba iba monani kozala pona bango basoda ya RDF mapinga ma ekolo Rwanda. Nangambo na bango, ekolo Rwanda ewangani ete batu baye bazali baye ekolo Rwanda. Mpe basakoli ete batu baye basiba monisama omiso mabakonzi ya mapinga ma ekolo Rwanda sanza eleki elobi François Habite Gecko, gouverneur ya province ya Ouest ya ekolo Rwanda, oyo abakisi ete bako mema makambo maye oli boso ya ba mekanizme ya verifikasyon ya Grand Lac mpona koluka koye ba bosolo. Lobi loliki, ministre ya communication pe melobeli ya mbula matali ya ekolo Congo démocratique Patrick Muyaya asakola ki ete ekolo Congo démocratique ezali ko telemela makambo maye mpe bazali ko kamwa komona ete ekolo Rwanda ezali ko pesa maboko na basima minduki atako bazali ko sala manso mpona koluka kukoli saboyo kani kati na bikolo biyemi bale, mpe asakoli ete mbula matali ya ekolo Congo démocratique eko bengi sana lombango ambasadeur ya ekolo Rwanda po ete ayako limbola na bango maimazali koleka. Taka na bitumba biye Rutshuru, MONUSCO esakoli ete ebungisi helikopter na yango omokolo mwami bale mwalelo pene na mboka Shanzu epai wapi bitumba bizali kongala kati na mpinga FARDC na basimba minduki ya M23. General Benoît Chavana, commandant adjoint ya mampinga ya MONUSCO, asakoli ete hélicoptère eye ezalaki pembeni pona kozwa bongo ba renseignement kasi MONUSCO ekoti bitumba biyete mpe abakisi ete mosala nyonso bazali kosala sika ezali pona kobatela ba civil. Kino sika bolukiluki bozali kokoba pona koyeba esika nini hélicoptère eye ezwami. Totika la kaka na Rutshuru pona koyebisa bino ete bapanzi sango to ba journaliste ya radio La Voix de Mikeno eyepesa ka sango na yango uto mboka Bunagana na territoire ya Rutshuru bakangemi na ndako na bango ya mosala uto mokolo mwalobi kaka pona kokimia bitumba biye mpe bazali kobanga makasi pona bokengi na bango. Bosengeli koyeba ete lingomba liye lya basimba minduki ya M23 epanzana kasima kolongama na mapinga FARDC na mobu 2013. Mingi ya mapinga na bango bakindaka ekolo Rwanda mpe Uganda basusu basangana mpe batikala na territoire ya Rutshuru epai wapi bazela kapo na bango ete mbula matadi ya ekolo Congo démocratique akokisa makambo basololaka. President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique azalaki na manaka ma 19e sommet extraordinaire ya ba président ya communauté des États de l'Afrique de l'Est eye esalemaki na nzela ya vision conférence. Na maloba azwa ki libose ya baninga baye, Félix Tshisekedi azali kosenga ete lingomba liye likela agence yoko ya maimatali lolenge kani bakosali la nkita, bazamba, pe asengi ete ndako na yango ya mosala ezala bongo na ekolo Congo démocratique. Bosengi likoyeba ete ekolo Congo démocratique ekokota na lingomba liye ya bikolo bia East Africa na mikolo mizali koya. Lingomba liye lisangisi bikolo Burundi, Kenya, Rwanda, Sudan du Sud, Tanzanie mpe Uganda mpe ekambemi na président Paul Kagame ya Rwanda uto mobu 2019. Na ingumba Lubumbashi na province ya Okatanga, police epanzi na bagaz lacrymogène bakumbi ya taxi moto to bakumbi taxi ya tukutuku baye babimaki bayike o balabala lelo pona kolakisa kanda na bango na ndenge maire ya ville apekisi ete bakumbi taxi moto bakota lisusu na centre-ville na bamoto na bango te. Kolanda maloba ma Loriane Mwewa Kalombo, maire intérimaire ya ngumba Lubumbashi, mokano moye mozamaki pona kotia bokengi mpe bopeto na centre-ville ya Lubumbashi. Tokomi na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo, totondi bino botondi lokola bolanda ki biso. Tokutana bino lisusu na basango na biso sango mokili lelo na ngonga ya 18h. Ezalaki ya bino Marius Muhunga oyilobeli eye na lisalisi ya Edi Isango, Fatou Makala la Alimasi azalaki onzela ya masini. Mutika la malamu.